Centrā nav arī tādu piemērotu vietu, laukumu, kur varētu izvietot bērndārs, ja tik daudz, kā varbūt tas ir rajonos. Un tāpēc varbūt lielāks pieprasījums ir tieši uz centra bērndārziem, varbūt ir ilgāk jāstāv rindā.
Nu, mums ir jauna pirmskolas izglītības iestāde Kurzeme. Ja viņi jau no rudens aicina vecākus, tur ir jaunas telpas, ir liels bērnu skaits un var uzņemt ļoti daudz bērnus. Un tāpēc varbūt arī tā situācija ar katru gadu uzlabojas, atbrīvojas tās vietas, jo tiek radītas arī jaunas vietas un tiek noslēgti līgumi ar privātām pirmskolas iestādēm.
Samazinās bērnu skaits, samazinās skolēnu skaits skolās. Tā ir vispārējā tendence, gan tāpēc, ka cilvēki izbrauc dzīvot uz citām valstīm, gan arī tieši tāpēc, ka nedzimst tik daudz bērnu.